มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเมื่อตอนที่แล้วนะครับเราอ่านและศึกษาในพระธรรมสุภาษิตบทที่11ถึงข้อ21นะครับตามที่เราได้รับทราบนะครับพระธรรมสุภาษิตนี้ก็ได้เปรียบเทียบให้เห็นถึงการเริ่มต้นชีวิตของคนหนุ่มคนหนุ่มอยู่ในมหาวิทยาลัยแล้วและตอนนี้กับปัญญาซึ่งคือองค์พระคริสต์เป็นผู้สอนปัญญาได้ออกมาตามถนนใหญ่และตามตอกซอกซอยเพื่อหานักเรียนปัญญาเปิดชั้นเรียนแล้วก็สอนโดยสุภาษิตพระธรรมสุภาษิตนะครับส่วนใหญ่เป็น2บรรทัดโดยทั่วไปทั้ง2บรรทัดจะสัมพันธ์กันในลักษณะคู่ขนานตามอย่างบทกลอนฮีบรูบทกลอนฮีบรูได้จากการย้ำหรือเปรียบเทียบความคิดอย่างหนึ่งเป็นลักษณะคู่ขนาน3ชนิดคือคู่ขนานที่เหมือนกันซึ่งกล่าวซ้ำถึงความคิดของประโยคคู่ขนานตรงกันข้ามซึ่งให้ความจริงที่ตรงกันข้ามและคู่ขนานสังเคราะห์สังเคราะห์ซึ่งประโยคหลังเสริมความคิดในประโยคแรกนี่คือลักษณะคู่ขนานตามบทกลอนของฮีบรูบทที่11นี้ให้คำแนะนำนะครับที่ดีวันนี้เราดูนะครับสุภาษิตบทที่11ข้อ22ครับข้อนี้หลายคนก็รู้จักดีอาจจะอ้างบ่อยสตรีงามที่ปราศจากความเฉียวฉลาดก็เหมือนห่วงทองคำที่จมูกหมูนึกภาพตามไปหมูเดินตามถนนในชนบทนึกภาพหมูตัวนั้นก็มีห่วงทองคำที่จมูกนี่เป็นภาพเปรียบเทียบผู้หญิงสวยแต่ไม่ฉลาดพูดถึงหญิงสวยไม่ฉลาดนะครับในวงการบันเทิงถ้าได้ติดตามได้สนใจนะครับก็จะเห็นน่าสวยแต่รูปจูบไม่หอมเป็นผู้หญิงงามที่ปราศจากความเฉลียวฉลาดข้อ23ครับความปรารถนาของคนชอบธรรมจบลงในความดีเท่านั้นความมุ่งหวังของคนชั่วร้ายจบลงในความพิโรธวิธีเดียวที่ท่านจะมีสันติสุขและมีความยินดีคือมีสัมพันธ์อย่างถูกต้องกับพระคริสต์ข้อ24 25บางคนยิ่งจำหน่ายยิ่งมั่งคั่งบางคนยิ่งยึดสิ่งที่ควรจำหน่ายไว้ยิ่งขัดสนก็มีบุคคลที่ใจกว้างขวางย่อมได้รับความมั่งคั่งบุคคลที่รดน้ำเขาเองจะรับการรดน้ำข้อ25นี้บุคคลที่ใจกว้างขวางย่อมได้รับความมั่งคั่งบุคคลที่รดน้ำเขาเองจะรับการรดน้ำผมนึกถึงข้อนี้เพราะว่ามีครั้งหนึ่งครับอาจารย์ที่ผมเคารพท่านก็ให้พรวันเกิดโดยยกข้อนี้มาท่านก็ใช้เวลาในการตรึกตรองก็ยกข้อนี้มาซึ่งในส่วนตัวผมประทับใจมากครับองค์พระเยซูคริสต์ได้ตรัสว่าคนหว่านน้อยนะครับก็หว่านยังไงก็เก็บเกี่ยวในสิ่งนั้นในพระคัมภีร์ก็บอกว่าถ้าคนหนึ่งหว่านน้อยก็เก็บเกี่ยวน้อยนี่เป็นหลักการโดยทั่วไปนะครับและใช้ได้กับการถวายให้กับงานของพระเจ้าอย่างแน่นอนด้วยข้อ26บุคประชาชนแช่งบุคคลที่กักข้าวแต่พระพรอยู่บนศีรษะของผู้ที่ขายข้าวข้อนี้ผมคิดถึงโยเซฟในแผ่นดินอียิปต์จำได้นะครับในช่วงนั้นอียิปต์แรงครับโยเซฟไม่ได้เก็บกักข้าวท่านได้รวบรวมข้าวอย่างสัตย์ซื่อเป็นเวลา7ปีและสามารถเลี้ยงโลกทั้งโลกในตอนนั้นและทั้งบิดาและก็ญาติพี่น้องและครอบครัวของพวกเขาข้อนี้ผมก็นึกถึงอีกคนหนึ่งชื่อนาบาลเขาก็เป็นคนที่กักข้าวเขาเป็นคนโง่นั่นคือความหมายชื่อของนาบาลเขาแต่งงานกับอาบิเกเยลสตรีงามมีคำถามว่าเออทำไมอาบิเกลนี่จึงแต่งงานกับเขาผมไม่ทราบนะครับนอกจากว่านาบาลเป็นคนมั่งมีระหว่างที่ดาวิดหลบหนีจากการตามล่าของซาอูลดาวิดก็คุ้มครองนาบาล นะครับในการดูแลฝูงแกะของนาบาลและก็ช่วยนาบาลหลายครั้งดังนั้นเมื่อดาวิดและคนของเขาหิวท่านก็ขออาหารจากนาบาล ปฏิเสธแบบห้วนๆนะครับอันที่จริงเขาดูถูกคนที่ดาวิดส่งไปดาวิดไม่ยอมรับคำตอบอย่างนี้ครับจะไปเอาชีวิตของนาบาลแต่ขณะที่เดินทางนั้นอาบิเกลภรรยาของนาบาลมาพบดาวิดด้วยของกำนันแห่งสติภาพสุภาษิตข้อนี้ก็เหมาะกับนาบาลอย่างมากนะครับประชาชนแช่งบุคคลที่กักข้าวแต่พระพรอยู่บนศีรษะของผู้ที่ขายข้าวนี่ผมนึกถึงโยเซฟประชาชนแช่งบุคคลที่กักข้าวผมนึกถึงนาบาลประยุกต์นะครับประยุกต์ฝ่ายวิญญาณก็ได้ข้าวก็คือพระคำของพระเจ้านักเทศจำนวนมากได้กักข้าวเทศนาเรื่องการเมืองและปัญหาสังคมเรื่องอะไรก่อนะครับสอนเทศไปแทนที่จะสั่งสอนพระคำของพระเจ้าซึ่งก็สำคัญด้วยครับขอพระเจ้าทรงเมตตานักเทศที่กักข้าวจากสมาชิกของเขาในวันนี้ครับเราทุกคนต้องแจกข้าวนี่ไม่ใช่สำหรับนักเทศเท่านั้นทุกท่านนะครับที่เป็นคริสเตียนจะเป็นสมาชิกธรรมดาหรือมีตำแหน่งมีบทบาทหน้าที่ในคริสตจักรก็แล้วแต่ทุกคนกักข้าวหรือว่าแจกข้าวถ้าข้าวประยุกต์ฝ่ายวิญญาณก็มาถึงพระคำของพระเจ้าข้อ27ครับบุคคลผู้แสวงความดีก็แสวงความพอใจแต่ความชั่วร้ายมาถึงผู้ที่สอมันนี่เป็นข้อพิสูจน์ข้อหนึ่งนะครับที่ว่าผู้ใดหว่านอะไรลงก็จะเกี่ยวเก็บสิ่งนั้นจากพระธรรมกาลาเทียบทที่6ข้อ7ข้อ28บุคคลผู้วางใจในความมั่งคั่งจะล้มละลายแต่คนชอบธรรมจะรุ่งเรืองอย่างใบไม้เขียวครั้งหนึ่งครับองค์พระคริสต์ได้เล่าคำอุปมาซึ่งผมเชื่อว่าพระองค์เลือกจากชีวิตจริงในการเล่านะครับหยิบเหตุการณ์จากชีวิตจริงพระองค์ตรัสถึงชาวนาคนหนึ่งซึ่งอยู่ในท้องนานะครับมีผลผลิตคือข้าวออกผลมากจนเขาต้องตัดสินใจรื้อยุ้งฉางเก่าเพื่อสร้างยุ้งฉางใหม่ให้ใหญ่ขึ้นเขาก็ทุ่มเทในเรื่องสร้างนี้ไม่มีความผิดในการสร้างยุ้งฉางที่ใหญ่ขึ้นมันไม่ได้ผิดนะครับแต่พระคริสต์ตรัสว่าเขาเป็นคนโง่เพราะว่าเขาสนใจในการสร้างยุ้งฉางที่ใหญ่จนไม่ได้สร้างอาคารหรือว่ายุ้งฉางหรืออาคารที่นิรันดรคือฝ่ายวิญญาณนี่ก็เป็นเรื่องอันตรายของความมั่งคั่งนะครับจนลืมเรื่องของวิญญาณสนใจเรื่องวัตถุสิ่งของมากกว่าเรื่องของวิญญาณข้อ30ผลของคนชอบทำเป็นต้นไม้แห่งชีวิตการฝ่าฝืนกฎหมายย่อมทำลายชีวิตในประเทศสหรัฐอเมริกาครับเมื่อหลายปีก่อนเขามีการสำรวจนี่น่าสนใจครับคือสำรวจลูกนักเทศหรือเรียกว่าผู้รับใช้พระเจ้ามีการสำรวจดูเพราะว่ามีประธานาธิบดีหลายคนและก็นักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงหลายคนนะครับเป็นลูกของนักเทศโดยทั่วไปครับลูกของผู้ที่ยึดมั่นปฏิบัติอยู่ในทํานองครองธรรมนะหรือว่าเชื่อพระเจ้าเนี่ยเขาจะเติบโตได้ดีก็มีการสำรวจเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นทุกวันนี้ดูเหมือนมีการสอนมากมายครับถึงการที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีในบ้านอย่างไรก็ตามผมก็หวังว่าเราจะไม่ได้มีแค่ความรู้เท่านั้นนะครับและหลายอย่างเนี่ยก็รู้แบบไม่จริงความรู้เล็กน้อยทางจิตวิทยาเกี่ยวกับการเป็นคนน่ารักเป็นคนดีข้อปฏิบัติในบ้านนะครับอาจจะไม่ใช่คำตอบเราคงต้องหันมาดูที่พระคำของพระเจ้าและก็ใช้ชีวิตที่ชอบทำในบ้านปัญหามากมายในครอบครัวครับก็จะหายไปถ้าเรามีความชอบทำในบ้านของเราในข้อ30นี้บอกว่าผลของคนชอบทำเป็นต้นไม้แห่งชีวิตข้อ31ข้อสุดท้ายของบทที่11นะครับดูเถิดแม้คนชอบทำอาจถูกทำโทษในแผ่นดินโลกคนชั่วร้ายและคนบาปจะยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดการพิพากจะมาถึงการพิพากษาจะมาถึงครับข้อ10ไม่ใช่ข้อ10บทที่12กับต่อไปเป็นบทที่12ในโรงเรียนแห่งปัญญาเด็กหนุ่มก็เรียนอยู่ในปี1แต่คำสั่งสอนนั้นสำคัญมากครับพระธรรมสุภาษิตบทที่12ข้อ1ผู้ใดที่รักวินัยก็รักความรู้แต่บุคคลที่เกลียดการตักเตือนก็เป็นคนโฉดคนที่รักวินัยเป็นคนที่รู้ว่าอะไรสำคัญที่สุดและอะไรมีคุณค่าสูงสุดหมายความว่าเขาจะฟังคำสั่งสอน อย่างไรก็ตามครับผมต้องบอกว่าหลังจากให้คนฟังพระคำของพระเจ้าแล้วครับปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นคือการที่เขาจะเชื่อฟังสิ่งที่ได้รับคำสอนมาการเชื่อฟังนั้นสำคัญที่สุดครับคือฟังแล้วต้องปฏิบัติข้อ2คนดีเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าแต่คนที่คิดการชั่วร้ายพระองค์ทรงลงโทษพระธรรมสดุดีบทที่1ข้อ5บอกเราว่าคนอธรรมจะไม่ยั่งยืนอยู่ได้เมื่อถึงคราวพระเจ้าทรงพิพากษาหรือคนบาปไม่ยืนยงในที่ชุมนุมของคนชอบธรรมสดุดีบทที่1ข้อ5ไม่ว่าจะมีชื่อเสียงหรือความมั่งมีหรือได้รับการยกย่องจากมนุษย์จากสังคมคนอธรรมก็จะมาถึงจุดจบที่น่าเศร้าและเสียใจพระเจ้าจะพิพากษาคนอย่างนี้อย่างแน่นอนคนที่คิดการชั่วร้ายพระองค์ทรงลงโทษข้อ3คนจะตั้งอยู่ด้วยความโหดร้ายไม่ได้แต่รากของคนชอบธรรมจะไม่รู้จักเคลื่อนย้ายองค์พระคริสต์ได้ตรัสคำอุปมาเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นเดียวกันในคำเทศนาบนภูเขาพระองค์ตรัสถึงคนที่สร้างบ้านบนศิลาอีกคนก็สร้างบ้านไว้บนทรายปรากฏในพระธรรมมัทธิวบทที่7ข้อ24ถึง27ศิลาหมายถึงพระคริสต์อย่างแน่นอนรากฐานที่มั่นคงของพระคำของพระเจ้าคนหนุ่มได้รับคำแนะนำในการเลือกภรรยาในการศึกษาปีหนึ่งของเขานะครับข้อ4ภรรยาดีเป็นมงกุฎของสามีตนแต่นามผู้ที่นำความอับอายมาก็เหมือนความเน่าเปื่อยในกระดูกสามีผมคิดถึงภรรยาที่เป็นยอดภรรยาเป็นแม่สีเรือนก็ได้ครับที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมมีใครบ้างนะครับเอวานี่ก็เป็นยอดภรรยาแม้ว่าเอวาจะเคยเชื่อฟังงูอีกคนคือซาราครับภรรยาของอับราฮัมก็เป็นภรรยาตัวอย่างในพระธรรม1เปโตรบทที่3ข้อ6นะครับก็บอกเอาไว้ว่าซาราเป็นภรรยาตัวอย่างอีกคนนึงครับคือแม่ของโมเสสคือนางยาโคเบตก็เป็นหญิงที่ประเสริฐแล้วก็มีภรรยาที่ไม่ค่อยดีนะครับสามารถเรียกได้ว่าเป็นความเน่าเปื่อยในกระดูกของสามีมีใครบ้างครับภรรยาของโยบนี่กำลังลำบากลำบนครับภรรยาก็ซ้ำเติมน่าสนใจนะครับคือในพระธรรมโยบซาตานเอาทุกสิ่งที่โยบมีนะเอาไปหมดนะครับยกเว้นภรรยาครับทำไมไม่เอาไปหมายความว่าซาตานรู้ว่าภรรยาของโยบเนี่ยจะไม่ค่อยช่วยโยบสักเท่าไหร่ภรรยาอีกคนหนึ่งครับคือนางอาทาลิยาซึ่งก็เป็นลูกสาวของพระนางเยเซเบลผู้ชั่วร้ายแล้วก็มีตัวอย่างภรรยายอดแย่ยอดเลวสุดเลวมากมายเกี่ยวกับสุภาษิตข้อนี้มีผู้ให้คำแนะนำในการที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตสมรสนะครับเป็นบทกลอนสั้นเป็นบทกลอนนะครับโอเดนเนสเขาได้เขียนกลอนบอกว่าการทำให้การสนรบของท่านเต็มเปี่ยมด้วยความรักในถ้วยรักคือเมื่อคุณผิดให้ยอมรับเมื่อคุณถูกเงียบไว้เมื่อเราถูกเรามักจะเถียงนะครับหรือบอกว่าเราถูกแต่นี่เขาแนะนำเอาไว้แล้วใครจะลองปฏิบัติได้ผลยังไงก็บอกให้ทราบก็ดีนะครับข้อ5ถึงข้อ7ครับความคิดของคนชอบธรรมนั้นยุติธรรมแต่คำหารือของคนชั่วร้ายนั้นทรยศถ้อยคำของคนชั่วร้ายหมอบคอยเอาโลหิตแต่ปากของคนเที่ยงธรรมช่วยคนให้รอดคนชั่วร้ายคว่ำแล้วจะไม่มีอีกแต่เรือนของคนชอบธรรมยังดำรงอยู่พระเจ้าให้ความสำคัญกับบัญญัติอย่างมากนะครับพระองค์ตรัสถึงคนชั่วร้ายอย่างมากมายข้อ8คนจะได้คำชมเชยตามสามัญสำนึกที่ดีของเขาแต่คนที่มีความคิดตลบตะแลงก็เป็นที่ดูหมิ่นผมคิดถึงกิเดโอนและลูกของเขากับกิเดโอนควรจะได้รับคำชมเชยตามปัญญาของเขาอามีเมเล็กบุตรชายของกิเดโอนครับก็เป็นคนที่น่าดูหมิ่นข้อ9ผู้น้อยที่ทำมาหากินเองก็ดีกว่าคนที่ทำทีว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่แต่ขาดอาหารคนยากจนที่พอมีพอกินนะครับมีความสุขมากกว่านะครับกับคนที่ทำตัวเหมือนคนร่ำรวยแต่ว่าขาดอาหารข้อนี้คนไทยเราก็พูดกันนะครับรสนิยมสูงรายได้ต่ำนะเราก็รู้จักกันดีข้อ10ครับค คนชอบธรรมย่อมเห็นแก่ชีวิตสัตว์ของเขาแต่ความกรุณาของคนโหดร้ายคือความดุร้ายผู้สอนพระคัมภีร์รายการนี้ครับคือรายการพระคัมภีร์ทางอากาศคือดร.แม็กกี้ก็เล่าประสบการณ์ของท่านถึงพ่อของท่านนะครับดร.แม็กกี้บอกว่าคุณพ่อของผมตายเพราะว่าอุบัติเหตุเครื่องบดฝ้ายเมื่อตอนที่ผมอายุ14ปีผมอยู่ในวัยเด็กคิดว่าพ่อเนี่ยเป็นวีรบุรุษและที่เป็นจริงแล้วผมก็ไม่เคยเลิกคิดอย่างนั้นผมจำได้ว่าครั้งหนึ่งเราขับรถมาไปตามถนนที่มีฝุ่นข้างหน้าเราก็มีคนเมาคนหนึ่งขับรถมาไปแล้วก็เคี่ยนมาของเขาเราไม่สามารถอ้อมเขาไปได้คุณพ่อของผมลงจากรถมาและพูดกับคนเมาคนนั้นเกี่ยวกับการเคี่ยนมาของเขาแน่นอนคนเมาคนนั้นก็โกรธแล้วก็ชกคุณพ่อแต่ว่าชกไม่ถูกดังนั้นคุณพ่อก็ชกเขาคว่ำลงไปที่พื้นเขาก็เอาแส้จากคนนั้นคือคุณพ่อของดร.แม็กกี้นะครับแกบอกให้ขึ้นรถม้าและอย่ายุ่งกับม้าของเขาแล้วเราก็ตามดูว่าเป็นยังไงครับเหตุการณ์ตอนนี้ทำให้ดร.แม็กกี้เนี่ยประทับใจและดีใจเมื่อพบพระคัมภีร์ข้อนี้นะครับคนชอบธรรมย่อมเห็นแก่ชีวิตสัตว์ของเขาใครที่อยากจะรู้ว่าจะใครโหดร้ายนะครับดูว่าเขาทารุณสัตว์แล้วก็มีความสุขภาษาสมัยนี้เรียกว่าซาดิสนี่ก็โหดร้ายครับข้อ11บุคคลที่ถ่ายนาของตนจะมีอาหารอุดมแต่บุคคลที่ติดตามการงานที่ร้ายค่าย่อมไม่มีสามัญสำนึกข้อนี้ก็บอกว่าให้ทำงานขยันอย่ามัวไปทำอย่างอื่นนะครับงานก็ทำถึงเวลาทำงานก็ทำงานเวลาพักผ่อนก็พักผ่อนบางท่านอาจจะกลับกันครับเวลาพักผ่อนอยากจะทำงานเวลาทำงานอยากจะพักผ่อนข้อ12หอคอยแข็งแรงของคนชั่วร้ายปรักหักพังสิ้นแต่รากของคนชอบธรรมตั้งมั่นคงอยู่มีการย้ำในตอนนี้นะครับเพื่อเน้นเป็นการย้ำที่ถือว่าเป็นการสอนที่ดีที่สุดคือการย้ำถ้าย้ำได้ดีคนที่เรียนถ้าครูย้ำนะสอนนักเรียนย้ำอย่างดีแล้วนักเรียนก็จะไม่ลืมเด็กที่กำลังเติบโตนะครับเรียนรู้ด้วยการย้ำพ่อแม่เล่านิทานให้ฟังนะครับก็ฟังอยู่อย่างนั้นนะครับเรื่องเก่าคนเล่าก็ไม่อยากจะเล่าแล้วแต่การเล่านั้นนะครับเป็นการย้ำและทำให้สติปัญญาของเด็กพัฒนาดีนะครับข้อ15ทางของคนโง่นั้นถูกต้องในสายตาของเขาเองแต่ปราดย่อมฟังคำแนะนำข้อนี้หมายถึงใครครับผมแน่ใจว่าเป็นเรโฮโบอัมราชบุตรของโซโลมอนพระองค์ปฏิเสธที่จะฟังคำปรึกษาอันฉลาดของผู้สูงอายุในแผ่นดินของพระองค์เป็นผลให้พระองค์ต้องสูญเสียอำนาจและก็มีสงครามกลางเมืองในประเทศอิสราเอลและก็แยกเป็น2ประเทศข้อ17 18บุคคลผู้พูดความจริงให้หลักฐานที่ซื่อตรงแต่พยานเท็จกล่าวคำหลอกลวงมีบางคนที่คำพูดพล่อยๆของเขาเหมือนดาบแทงแต่ลิ้นของปราดนำการรักษามาให้พี่น้องคริสเตียนครับถ้าศิษยาภิบาลของท่านเทศนาความจริงเขาอาจจะเอาดาบแทงใจของท่านนะครับเหมือนเอาดาบแทงใจพูดแทงใจดำถ้ารู้สึกว่ารับไม่ได้ครับเราก็อาจจะเหมือนคนหน้าซื่อใจคดที่มักจะปกปิดความเกลียดชังและความขุ่มขื่นใจนี่เป็นเหตุผลนะครับที่ผมมักจะกลัวคนที่วิจารณ์ศิษยาภิบาลของเขาอย่างรุนแรงต่อหน้าก็พูดดีครับรับหลังก็พูดวิจารณ์สอบอศิษยาภิบาลอย่างรุนแรงนี่ผมก็กลัวนะครับคือรับหลังผมแล้วไม่รู้เขาจะพูดถึงผมยังไงสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
ความบาปซัวบ่ได้เบาเล่นเบาตัว จ้าทั้งหลายเสียดจังใดเอาข้าวดีมาบอกยังมีทางออกทางแก้ไขบ่ว่าบาปหน่อยบาปหลายพระเยซูไทยเฮาได้ทุกคนพระเยซูมาเพื่อให้เราได้พ้นผิดเพื่อให้เราพบชีวิตพบเส้นทางที่จะก้าวเดินกลับใจซาเจ้ามารับเอาอย่ามาแม่สิได้ไปสวรรค์เบิ่นเบิ่นขอเชิญให้รีบกลับใกลับใจสาเจ้า